habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen arbacaha bisha diseembar ee sanadka aha 2023-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida booliiska soomaaliya oo u dabaaldegay sanad guuradii 80-aad ee aasaaskooda.
waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas. maadaama inta la joogo munaasabaddii booliiska, qorshahaas waxaa ka mida dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta labaad ee shirka madasha Heritage ee ka socda Jabuuti.
dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska Afrika wadadega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. dhaqan-dhaqaalahoodii saddex kalo dhaqankoodiideawal horeba waa wadaagiinoo dhaqan dheer baynu leenahay, taariikh dheer xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye oo maanta ku geeriyootay dalka Jabuuti iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin Itoobiya iyo Masar ayaa sheegay in wejigii ugu dambeeyey ee wadahadallo ku saabsan biyo xireenka korontada laga dhaliyo ee Itoobiya ay ka dhistay webiga Nile uu ku dhammaaday heshiis la'aan mar kale. labada dal ayaa midba midka kale ku eedeeyay guuldarrada wadahadalladan oo 3 maalmood ka socday magaalada Addis Ababa soona xirmay talaadadii shalay. wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ee Masar waxay sheegtay in wadahadalladani ay guuldarrooyin ku dhammaadeen sababo la xiriira diidmada joogtada ah ee Itoobiya. masar ayaa ku eedeysay dhinaca Itoobiya ayaa sidoo kale Masar ku eedeysay inay isbaaro hor dhigtay wadahadallada taasoo keentay in wax la isku raaci waayo. Suudaan ayaa sidoo kale qayb ka ahayd kulankan. wadamadan ayaa isku dayaya sanado badan in ay gaaraan heshiis ku saabsan biyo xireenkan oo Itoobiya ay ku bixisay dhismihiisa 4 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. biyo xireenkan ayaa dhaca webiga Nileka buluuga ah wuxuuna ku dhow yahay xuduudda Suudaan. masar waxay cabsi ka qabtaa inuu saameyn ku yeesho dhismaha biyo xireenkan waraabka beeraha ee waddankaasi sida weyn ugu tiirsan yahay haddii aysan Itoobiya tixgelin baahidaasi. masar ayaa biyo xireenka Itoobiya ku tilmaantay khatar jirta maadaama dalkan carabta ugu tirada badani uu ku tiirsan yahay gebi ahaanba webiga Nile si uu u helo biyaha waraabka beeraha oo dad ka badan 100 milyan oo qof ay ku xiran yihiin. isbahaysi ay ka kooban yihiin xulafada shiicada ah ee ciraaq ayaa si wada jir ah u qaatay ugu yaraan 101 kursi oo ka mid ah 285 kursi ee baarlamaanka waddankaasi uu ka kooban yahay doorasho markaasi golaha gobolka oo la qabtay toddobaadkan. warbaahinta dowladda ciraaq ayaa warkan sheegtay waxaana ay siisay saamiga keliya ee ugu badan kuraasida. xubnaha nidaamka isku dubaridka shiicada CF loo soo gaabiyo ee horay u sameeyeen kooxaha keliya ee ugu weyn baarlamaanka ciraaq ayaa ku tartamaya 3 liis oo waaweyn. liis waxa ay sheegeen inay si wada jira u maamuli doonaan. December 18-keedii ayaa waxaa la qaaday codeynta golaha deegaanka waxaana heshiiskii ugu horeeyey ay dhinacyada siyaasadda waddankaasi gaaraan muddo 10 sano ah. liis doorasho oo isuu keenaya dhowr urur oo militari iyo siyaasadeeda oo taabacsan Iiraan ayaa sameysmay waxaana ku jira ururka lagu magacaabo Badr iyo Asaaib Ahl Alxaq waxaana galay kaalinta koowaad iyagoo helay 43 kursi. Waxaa ku xiga liiska ra-iisul wasaarihii hore Nuuri Almaliki oo helay 35 kursi. Liiska kulmiyaha wadaadka qunyar socodka ee Shiicada Camaar Alxaakim iyo ra-iisul wasaarihii hore Xaydar Alcabaadi ayaa iyaguna waxay heleen 23 kursi. Si wada jir ah guusha saddexdan xisbi ayaa waxay siinaysaa midowga CF 101 kursi. Kormeerayaashu waxay sheegeen in guusha isbahaysigan sabab ay u ahayd diidmada doorashada ee ninka ay aadka u loolamayeen wadaadka Shiicada caanka ee Muqtada Al Sadr. Dhanka kale, afhayeenka baarlamaanka Sunniga ee xilka laga tuuray Maxamed Halbuusi ayaa helay codadka ugu badan ee Baqdaad iyo gobolka Ambaar, waxauna ku guuleystay 22 kursi. Ganacsadaha Sunniga ee lagu magacaabo Khamiis Qanjaar ayaa isna helay 14 kursi. Doorashadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa isku dheelitirnaanta awoodeed ee dalka ay kooxaha ku dhowdhow Iiraan ay sida joogtada ah saameynta ugu yeelanayaan, waxayna ku soo beegantay ka hor doorashada baarlamaanka ee 2025. Israa'il ayaa sii wada duqeymaha ay ka wada marinka Qaza iyadoo talaadadii shalayna qaaday weeraro kala duwan, kuwaasoo ay sheegeen inay ku beegsadeen dhismayaal ay isticmaalayeen Xamaas, halka ciidamada Israa'il ay sheegayaan in ay burburiyeen godad dhulka hoostiisa ah oo isticmaalayeen Xamaas. Wasaaradda caafimaadka ee maamulka Qaza ayaa sheegtay in Israa'il ay weeraradeedan ay ka geysatay marinka Rafax ee ku yaalla xuduudda Masar iyo Qaza in ay ku dhinteen 20 qof. Magaalada New Yorkna waxaa la filayaa maalinnimadii Isniinta in ay shir ku yeeshaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si go'aan looga gaaro xaaladda bini'aadanimo ee Qaza iyo in la joojiyo dagaalka Israa'il ee marinka Qaza. Hase ahaatee, shirkaasi ayaa dib loo dhigay iyadoo ay socdaan wadahadallo ay hormuud ka tahay dowladda iskutaga Imaaraadka Carabta oo ay ku doonayso inay taageero ugu hesho qaraarkan. Qabyo qoraalka bayaankan oo ay aragtay VOA ayaa ka dalbanaya dhinacyada ku lugta leh khilaafka inay ogolaadaan isla markaana ay si degdeg ah u hirgeliyaan marin ammaan ah oo gargaar bani aadanimo lagu gaarsiinayo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. Si markaasi dadkaasi oo ku go'doonsan marinka Qaza in si degdeg ah loo joojiyo colaadda. Hindiya waxay eegi doontaa xog kasta oo hesho oo ku saabsan xiriirka lagu eedeynayo in ay la lahaayeen shirqo la filishiliyey oo lagu doonayay in lagu dilo hoggaamiye Gooni Ugoosad Siiq ah oo Mareykanka ku sugan. Ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa u sheegay arrinkan wargeyska Financial Times wareysi la daabacay Arbacada maanta ah. Arrinta waxay ku soo beegantay marxalad xasaasi ah oo u dhexaysa Hindiya iyo maamulka Biden ee Mareykanka oo isku dayaya inay dhistaan xiriir dhow oo la xiriira walaaca labada dalba ay ka qabaan quwadda sii ballaaranaysa ee Shiinaha. Haddii qofna siiya, ayuu yiri, wax macluumaad ah xaqiiqdii waanu eegi doonaa, Modi waxa uu wargeyska u sheegay in uu hoos u dhigayo saameyn kasta oo arrinkan uu ku yeelan karo xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Delhi arrinkan awgeed. Bishii hore, waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan dowladda Hindiya uu agaasimay qorshahan lagu dilayo hoggaamiyaha Siiqa, waxayna soo bandhigtay eedeymaha ka dhanka ah nin lagu eedeeyay inuu abaabulay isku daygaasi dil. Hindiya waxay walaac ka muujisay xiriirka arrinkan, waxayna iska fogeysay inay wax saameyn ama lug ah ku leedahay, iyadoo sheegtay inay si rasmi ah u baari doonto guddina u saartay. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa in lagu dilo Gurbadwaan Singh Banum oo ah Gooni Ugoosad Siiq ah haystana dhalashada dalalka Mareykanka iyo Kanada. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aanu ku bilownay sidii idaacaddeenni galabnimaba aad ku maqasheen. Wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriya ayaa maanta ku geeriyootay dalka Djibouti. Wasiirka ayaa muddo dheer ku soo jirtay golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada ee dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray. Wasiirka ayaa ka mid ahayd wafdigii ra-iisul wasaaraha ee lagu casuumay shirka madasha aragti wadaaga ee machadka daraasaadka ee Heritage ee lagu qabareeyay Djibouti. Qaar ka mid a madaxda iyo ka qaybgalayaasha shirka oo ay maanta Khadiija khudbad ka jeedin lahayd ayaa ka tacsiyadeeyay geerideeda. Wariyaheena Djibouti Sagal Siciid Faarax ayaa la hadashay qaar ka mid a warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
alla u naxariisto. aniga waa xildhibaan shaqeel jamcaal khadiija, waxaana dad walaalo oo qaraabo ah oo xigta ah oo isku dhow, isku qoonda ah, isku koota ah. waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. khadiija waa geeriyootay, waxay u geeriyootay dalkan walaalahanahayna jabuuti. waxaa uga tacsiyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha dalka, madaxweynaha dalkan walaalahanahay jabuuti iyo xukuumaddiisa iyo shacabkiisa. waxaan leenahay khadiija waa dhimatay oo geeriyootay, allah u naxariisto. waxaan u sheegaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay soo cafiyaan, usoo duceeyaan. waa tiir ka baxay ummadda soomaaliyeed. rumaantii khadiijo waxay jecleed dalka jabuuti, mar walba iga sheekeyn jirtay, maantana way ku geeriyootay. marka waxaan leeyahay ilaa uu khadiija qabriga waasac kaaga dhig. khadiija, waxaan isbarannay 2008 dowladdii sheekh shariif ee lagu dhisay magaalada jabuuti ee midnimo qaran. khadiija waxay shahaadada soo gashay 2000 dowladdii carta lagu dhisay. 24 sano ayaa bilan yar uga dhinaayeen ee siyaasadda ku jirtay. allah u naxariisto walaashay, qof daacada oo qalbi fiican oo damqasho badan oo la xawleh oo dadku gargaaraya ahayd. khadiija adduunyi xoola kama shaqaynayn. khadiija mar walba waxay ka shaqayn jirtay walaalnimada ee horumarka iyo dalka inuu meel fiican soo gaaro. hadda waxay ka shaqaynaysa mashruuc la yiraah hal hooyo badbaadi soomaaliya. marka waxaan leenahay inaa lilaah wainaa ilaihi raajicuun. caruurteeda, ahalka, qaraabada dhammaan ona magac ahalka ku hadlayo oo uga tacsiyeynaya, waxaan leeyahay allah u naxariisto. inaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun.
sidoo kale waxaa tahay waxaa jirta ganacsato iyaguna kasoo qabgalay shirka aqoonyahano uu siir hore ee magacaaga gobolow qadartan dhacday maanta dareenkaaga iyo waxaad ka taqaanay marwo khadiija.
bismillahi raxmaaniraxiim. magaca waxaan dhahaa khaadir xaaji cabdooli. dadka kasoo qaybgalay shirka kamid ah inaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun, allah u naxariisto maama khadiijo oo kamid ahayd dadka soomaaliya maanta la dhihi karo dadka ugu saameynta badan siyaasadda dhinac walba ahayd. waxaan ilaahi ka baryayna inuu ilaah u naxariisto uu jannada firdowsa ka waraabiyo. waxaan ku suganahay dalka jabuuti saacada ka hor ayay geeriyootay. waxaan rajeynaynaa insha allah in waxaan si khaasa ugu tacsiyeynaya marka hore madaxweynaha jabuuniyadda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha xabse cabdi barre iyo madaxweynaha aan dadka dalka walaalnahay jabuuniyadda jabuuti ismaaciil cumar geenle oo aada ula tacaalayay xanuunkeeda maalmaha u dambeeyey. waxaan rajeyn doonaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay maanta go-aan ka gaaraan caawa waqtiga la qaadi lahaa marxuumadda. waxaan ilaah uga baryanaa inuu ilaah u naxariisto inaa raajicuun.
maxamed cumar geede ayaa asna halka jooga oo wasiir hore marwa khadiijo maama khadiijo allah u naxariisteen ay wada shaqeeyeen baldareenkaaga tacsi iyo hal iyo laba wixii aad isleedahay marwa khadiijo aad ku xasuustaa.
bismillahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi wainaa ilaihi raajicuun. waxaan dhihi karnaa khadiijo waxay ahayd maamo qaran ayay ahayd. muddo aad u dheer bay dowladdhiskii soomaaliya dadka kasoo shaqeeyey meel fog kasoo bilaabay qeyb ka ahee dadka yar ee la dhihi karo weli sistemkan intaa muddada dheer lasoo daadiyeynay wax ka daadiyey bay ahayd. dabcan aniga mar ayaan soo wada galnay golaha wasiirada sanadkii 14-kii soo wada shaqeynay. in badanoo kalena waan aqaanay, muddo kale fara badanna waan kulanay. waxaan ku aqaanay qof dowlad dhiska jecel dadka soomaaliyeed ay u madaysan yihiin. marka insha allahu waxaan rajeyneynaa inuu ilaahay u naxariisto oo kheer ay la kulanto ayaan rajeyneynaa. ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadda iyo dadkii ay jaalka wada ahayeen aan ugu tacsiyeynaa iyo faamilkii intaba intaasaan kusoo koobi lahaa.
caasho geen la diiriye ee ka mid a aqoonyahanada soomaalida ee dumarka dadkii u dhowaa marwo khadiija allahu naxariiste jabuuti baan joognaa shirkaad dhammaantii kasoo qayb gasheen kalmadaada tacsida iyo waxyaabihi as leedahay waa lagu xasuusan doonaa marwo khadiija allahu naxariiste.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. magacaygu waa caashe geelle. waxaa halkaa ila fadhiyaa gabdhihii soomaaliyeed oo dhan oo shirkan jabuuti aan uwada khadiijan aynugula socotay caashe xaaji cilmi, fawsiya xaaji aadan, dunya arshaan, waxaa jooga khadro, waxaa jooga gabdhihii oo dhan baa wada jooga, aqoonyahanadii oo dhan baa wada jooga. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay ha u naxariisto. annagu waa ka samirnay, shan oo dhan baan la joognay, saacaddeedii baa soo dhammaatay. ilaahay waxaan ka baryeynaa jannada firdowsa sallallahu calayhi wasallam, baan uga baryeynaa ehelkeedii, ubadkeedii, iyo dhammaan muxuu ahaa ehelkeedii iyo intaysa la shaqayn jireen oo dhan. ilaahay samir ha ka siiyo. anagu ilaa iyo waxaan isla soo joognay xilligii eldred ilaa intaas been muxuu ahaayey wada shaqaynaynay ilaah u naxariisto wax badan oo umadana usoo qabatay oo runtii lagu xasuustaa jira ilaah waxaan uga baryaynaa janna firdowsa lacala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Gudoomiyaha hay-adda Heritage ee gudoomiye Mursal adaa casumay nada ahayd madaxa Heritage bal qisadan dhacday ee geerida Allah naxariistay kasoo qadar Ilaah iska ahayd waxaad kala socotay iyo kelmadaada tacsiday waxaad ka faqaaday.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Walaashan wasiir Khadiija Maxamed Diiri Allah u naxariisto, Ilaahay jannada firdowsa ka waraabiyo, Ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigeeda u waasigneeyo, marti la jecel yahay Allah ka dhigo. Madinta waa Ilaahay. Intaa kadib wadada wasiir Khadiija aniga magaca casuumnay maca Heritage casuumay, qaasatan aniga casuumay fursad ayaanu heysaalkan inoo timaado. Waxay ahayd wasiirad mug iyo miisaan ku dhexda ummadda Soomaaliyeed, wax badan ka soo qabatay dalkan, laga soo bilaabay shirka carta, u taagnayd xuquuqda dad badan oo Soomaali ah oo xuquuqooda maqneyd, haweenka, dhallinyarada iyo dadka Soomaalida ah ee Soomaalida dhibka badan ku hayeen. Marka guulo badan ay ka soo gaysay, ana misanay maanta Soomaaliya qof weyn ka baxay 23 sano lasoo dhaafay, 24 sano lasoo dhaafay siyaasadda dub dhaxad ayaa waxay siyaasadda Soomaaliya. Waxa dadka Soomaalida badankooda soo weyn waa 9 mar ayaa wasiir noqotay wasiir Khadiija, ilaa jannada ka waraabiyo. Annaga xanuun weyn ugu tahay dadna macad Heritage, waanta wakiil markeena soo gaartay geerida xalgeeridaas matalinta leh forumkii aan wadnay hawshii wadan waa joojinay, waa la soo xiray duwaleedna Britana aaska xamuqdisho ayaa loo qaadayaa. Dadkii Soomaalida halkan isugu yimid oo ra-iisul wasaaraha hogaaminayana waddanka ku noqonayaan, labada dal ee Jabuuti iyo Soomaaliya, madaxweynaha Jabuuti iyo ra-iisul wasaaraha kale ee joogay madaxweynahana askaran loo soo biyaa lagu go'aansaday. Wabdi ka socda golaha wasiirada Jabuuti ayaa raaci doona aska, ra-iisul wasaaraha waddanka ayuu ku soo horumari doonaa, ku soo dhoweyn doonaa. Annagana madaxda Heritage ayaa raaci doona aska oo Muqdisho geyn doona, maadaama annaga marti noo ahayd waan ku casuumnay halkan. Geeri xanuun badan ahayd waagu taxsiinayna ehelkeedii qaraabadeedii shacabka Soomaaliyeed, ummadda Soomaalida, xukuumadda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha, saaxiibada dhammaanada golaha shacabka iyo inta kale oo jecleed ee Soomaalida.
Dhinaca kale, shirka madasha macadka daraasaadka Heritage maanta waxa uu galay maalintii labaad, waana mid ka mid ah munaaqishooyinka dhacay. Waxaa ka mid ahaa doorka dowladaha ee nabadaynta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Jabuuti, Ramadaan Muuse Jaamac.
mawduuca guud iyo halkudhiga shirka ee sannadkan ayaa in markasta degmada dhexdeeda la hormariyo dhaqanka nabadda si hore loogu dhigo heshiisiinta iyo isku xidhnaanta bulshada. Ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka mid ahaa panelkaasi ayaa iga waramay doorka dowladaha iyo dhaqanku ay ka qaadan karaan arrimaha nabadaynta geeska.
Run ahaantii dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska Afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. Dhaqandhaqaalahoodu isdhex galo, dhaqankoodu dee awal horeba waa wadaagaynoo dhaqan dheer baynu leenahay taariikh dheer, xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto. Marka odayaasha ama guurtida ama duubabku doorka ugu muhiimsan ee ugu weyn ayay ku leeyihiin nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, doorka labaadna madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha oo ku dhiirada in salka loo dhigo gobolkan geeska Afrika ee ay dhibaatooyinku halakeeyeen oo waxyaabo badan run ahaantii wadaaga.
Aadan Cumar Cabdilaahi oo ah agaasimaha machadka istaraatiijiyadda iyo arrimaha siyaasadda xarunta cilmi baarista Jabuuti oo isna ka qayb galay ayaa i faahfaahiyey kaalinta dowladuhu ay ku yeelan karaan nabadaynta geeska Afrika.
Saaka waxaan galnay panel arrimahaas lagaga hadlayay dowrka dowladuhu ay ka ciyaaraan culaadaminta colaadahan ka taagan geeska Afrika. Dowladuhu colaadahan taagan oo dhan, ama ha noqotato dowladda u dhaxaysa ama ha noqotato dowlad dhexdeeda ka dhacaysa, door bay ku leeyihin. Mar iyagiibaa ku jira colaadda ku jira, mar iyagiibaa taageeraya colaadda ay danigu jirtaa, mar iyagiibay saameynaysaa. Marka dowladda dowrkeegu marnaana kama maqna. Dad badan ayaa maad aragtay arrimahaas colaadaha dhinac kaga soo jira, aktara badan ayaa jira, oday dhaqameeda jira, culimaa jirta, civil society-gii kala jira, ganacsataa jira, wayagma si uga qayb gala arrimahaas. Waxa jira kooxo jabhaday iyo milisiyo ayaa jira, laakiinse dowladdu haddana doorkeedu waa door muhiima, ama ha noqoto iskaashi, ama ha ku xaliso, ama ha ku xalliso mekanismiyadeeda ay gaar ahaan u leedahay institutionadeedii ha ku xalliso. Marka dowladdu door weyn ka ciyaarto maanta meesha waa la isku wadaa wax maaha dood ay ku jirtay. Haddana waxaa la leeyahay colaadihii maanta xuduudaha ka tallaabayaan wax wada quraatan ku kooban maaha, bal in iskaashiga la wanaajiyo, iskaashiga la wanaajiyo oo dalalku ka sheekaystaan waxyaabo badan oo hadda soo babaxayo ku saabsan maa jira badda cas oon wada ognahay oo wada ogsoonnahay arrimahaas. Inkastoo carabka toos aan lagu dhifan, haddana waxay ahaayeen wax dooda ku wada hoos samaysnaayo, hoos ku wada hoos jiray oo laisku wada dareensanaa. Marka waxa weeyaan waa arrimo caqabad ku noqonaya wadajirka nabadda geeska Africa. Halkii aan kaga hadli lahayn isdhexgal dhaqaaleed iyo barwaaqaysi aan kaga hadli lahayn in colaad uu laisdaba geliyo horta waa nasiib daray noqonaysaa maanta. Marka maxay hadeena waxaan maxmeel loo dhigayna ma jiro jinar soo socda.
Rabadan Muse Jaama, VOA, Djibouti.
halkaan nagala socotaana waa VOA Washington. Maanta waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayo maalinta booliska Soomaaliyeed. Waxaa khudbad munaasabadaasi ka jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee Soomaaliya u taageeri kara ah. Annagoo annagana Soomaali haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsano rabno. qorshahaas maadaama maanta la joogo munaasabadii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah. Waa ugu yaraan ma tabar aan guurnaa mase taako taako ma hubnee tabar aan guurnaa layiriya tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay. Laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeenna 100,000 gaaro ka badan gaaro booliiska Soomaaliyeed wax diiday ma jiraan. Laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay 40,000 oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaan ku yiraahday dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yiraahdo.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu khudbadiisa ku sheegay in xaaladda amni ee waddanka ka jirta awgeed loo baahan yahay wada shaqaynta laamaha amniga si ay uga hortagaan weerarada Al-Shabaab.
maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoon-yahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala haray booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagno. Waxaan u shaqeeyaa inaan u taaganahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aan noo calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale baswaay militarigu ka baxa asluubtay muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabad sugudeyd muxuu ahay intelligencigaagu ku ekaawa ciidamada muxuu ahay qoryaha sitaa muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama bastoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro.
Madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanku shaqadooda ku saleeyaan isbedelada jira islamarkaana il gaara ku eegaan qaybaha bulshada ee nugul.
Waxaan rabaa inaan sheego dhibaatooyin mujtamac booliiska Soomaaliyeed wuxuu booliis u yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan, waayeel, dhallinyaro, gabar, wiil, caruur, cid walba oo Soomaali ah, muwaadin Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya ku nool ah ayuu mas-uuliyad u hayaa. marmarka qaarkood waxaa taariikhda hore markaad fiiriso waxaad is leedahay maxaa muxuu ahaay loo wixin waaye, laakiin maalintaas duruufihii jiray ayuu maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba. Maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba booliiska Soomaaliyeed oo dadka xaajaadka gaarka iyo duruufaha gaarka ah qabaahi waa inuu booliiska xaajaadkoodaas iyo duruufahoodaas gaarka ah oo isku jimeeyaa oo u helaa dadka shaqeeya. Mathaal mar walba waxaa ah bulshada qaybaha nugul, haweenka, caruurta, ubadka soo koraya, dadka baahida gaarka ah qaba ee aan lixdooda lixaad aanay dhammayn, la mid ma aha ninka murqaha waaweyn ee xoogga leh ee jidka cararaya, la mid ma aha, ku baahi ma aha, ku dana ma aha, ku cabsi ma aha, ku xoog iyo awood ma aha. Sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in oo xaajoodka gaarka ah booliiska howlan oo ka fikirayo waa in la helaa.
xuseen bare aadanna ayaa warbixintaasi nala socodsiinayey ku saabsanayd khudbadda iyo madaxweynaha dowladda federaalk uga jeediyey maalinta booliiska soomaaliyeed. Markana dhinacii heesa. markana qaybihii kaar idaacaddeena ayaanu u gudbaynaa ama aan u gudbaynaa halkaad nagala socotaana waa v o a washington. waxyaabaha ama qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalka israa'iil iyo xamaas iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale. marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmo. Itoobiya iyo Masar ayaa sheegay in wejigii ugu dambeeyey ee wadahadallada ku aadan biyoxireenka korontada dhaliya ee webiga Nile ee Itoobiya iyo Masar uu fashilmay. Wadahadalladaasi ayaa waxa ay ka socdeen magaalada Addis Ababa. Labada dal ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey guuldarrada wadahadalladan oo socday saddex maalmood soona xirmay talaadadii. Wasaaradda Kheyraadka Biyaha iyo Waraabka ee Masar waxa ay sheegtay in wadahadalladaasi ay guuldarrooyinkii ku dhammaadeen sababo la xiriira diidamada joogtada ee Itoobiya ee ka samaynayso in markaasi aanay wax tanaasul ah aysan ka samayn waxyaabaha la isku hayo. wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa iyana Masar ku eedeysay inay isbaaro u dhigatay wadahadalka, taasoo keentay in wax la isku raaci waayo. Suudaan ayaa iyana la sheegay inay qayb ka ahayd wadahadalladan. isbahays ay ka kooban yihiin xulafada shiicada Ciraaq ayaa si wada jir ah waxa ay u qaateen ama ugu guuleysteen 101 kursi oo ka mid ah 285 kursi ee la heli kara ee doorashada golaha gobolka ama gobollada ee la qabtay toddobaadkan, sida ay sheegtay warbaahinta dalka Ciraaq. xubnaha nidaamka isku dubaridka shiicada ee loo soo gaabiyo CF ayaa horey waxay u sameeyeen kooxda keliya ee ugu weyn baarlamaanka Ciraaq, waxayna ku tartamayaan saddex liis oo waaweyn, laakiin waxay sheegeen inay si wada jira u maamuli doonaan kuraasta ay ku guuleysteen. liiska doorashada oo isu keenay dhowr urur oo militari iyo siyaasadba isugu jira ayaa waxay u badan yihiin kuwa taabacsan Iiraan, waxaana ku jira ururka Badr iyo weliba ururka kale ee Asaib Alxaq, waxaana kaalinta koowaad ay galeen labadaasi xisbi iyagoo helay 43 kursi. Israa'iilna waxay sii wadaa duqeymaha ay ka wado marinka Qaza, iyadoo talaadadii shalay qaaday weeraro kala duwan, kuwaasi oo sheegeen inay ku beegsadeen dhismayaal ay isticmaalayeen ururka Xamaas, halka ciidamada Israa'iilna ay sheegeen in ay burburiyeen tanalo ama godo dhulka hoostiisa mara oo ay Xamaas isticmaalayeen. wasaaradda caafimaadka ee maamulka Qaza ee ay maamusha Xamaasna waxay sheegeen in Israa'iil ay weeraradeeda ay ka geysatay marinka Rafax ee ku yaala xuduudda Masar iyo Qaza inay ku dhinteen 20 qof. magaalada New Yorkna waxaa la filayaa in maalinimada Isniinta ay shir ku yeeshaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si go'aan looga gaaro xaaladda bani aadanimo ee Qaza iyo in la joojiyo dagaalka Israa'iil ay ka wado marinka Qaza. Hindiyana waxa uu sheegay ra-iisul wasaarahooda inuu eegi doono xog kasta oo ay helaan oo ku saabsan xiriirka la sheegay in lagu eedeeyey inay la lahayd shirqoo la fashiliyey oo lagu doonayo in lagu dilo hogaamiyaha goosadka siiqa ee Mareykanka degan. ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa u sheegay arrinkan wargeyska Financial Times wareysi ay maanta Arbaca daabaceen. arrintani waxay ku soo beegantay marxalad xasaasi ah oo dalalka Hindiya iyo Mareykanka ay doonayaan inay isbahaysi ka yeeshaan awoodda sii kordhaysa ee Shiinaha. bishii hore waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan dowladda Hindiya uu agaasimay qorshahan lagu dilayo hogaamiyaha siiqa oo lagu magacaabo Gurbadwaan Singh Banuna, waxa uuna ninkani haystaa dhalashada dalalka Mareykanka iyo Kanada. waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka cunnada ee ka taagan magaalooyinka dunida oo dhan, iyadoo tirada shucuubta dunidana ay badanayso. magaalada Nairobi waxaa kusoo badanaya farsamada beerashada magaalooyinkaasi dhibaatada cunnada loo dabciyo ama loo qafiifiyo. Juma Majanka ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi, waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
cisbitaalka maamuloosi Kibaki ee ku yaala nawaaxiga deegaanka Iceland ayaa Gerigori Kimani waxa uu dhowrayaa beer uu ka dhex samaystay magaalada. waa beer dabiici ah oo aan wax kiimika ah loo adeegsan. ujeedada laga leeyahay waa in lagu kordhiyo wax soo saarka cuntada si loola dagaalamo gaajada iyo nafaqadarada. Kimani waxa uu leeyahay, waxaan doonayaa inaan dhiirigeliyo tacbashada beeraha ee magaalooyinka dhexdooda. Xaruntiisana waxa ay bixinaysaa macluumaad iyo tababaro ku aadan habka beerashada casriga ah ee magaalooyinka.
We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households, who have a space as little as a...
Wuxuu yidhi, waxaan rabnaa inaan dhiirigelino bulshada oo aan qoys kasta oo heli kara dhul u bannaan oo wax ku beeran karo, xitaa barandada ha noqotee, in ay beer yar ka samaysan karaan oo ay soo saari karaan cunto. Waana arrin ka caawin karta in naftooda iyo qoyskoodaba ay gaashaan ay uga noqoto saameynta qiimaha sii kordhaya ee cuntada. Maanta, in ka badan kala bar dadka dunida ku nool ayaa ku dhaqan magaalooyinka, waana qiyaas la filayo in ay sii kordhi doonto ilaa ay gaarto 700%. In dadka ay magaalooyinka soo galaan marka la gaaro sanadka 2025 sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka. Bankiga Adduunka waxa uu leeyahay shacabka ku nool magaalada Nairobi waxa uu gaaray 4 milyan oo qof. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo FAO ayaa sheegtay in kororkaasi dadka uu sidoo kale kordhiyey baahida dadka u qabaan inay degaan dhul markii horeeta beera ahaa. Beerashada magaalooyinka ee Kenya ee loo yaqaano city shamba waa farsamo casri ah oo loogu faa'iidaysanayo meelaha bannaan ee dhulka, waxaana mashruucaasi uu tababar u fidinayaa dadka deegaanka. Waxaa kale uu gacansaar la sameynayaa iskuullada si ardada cilmiga beeraha baranaysa loogu tababaro. Waatan Mary Kimani oo baratay cilmiga beeraha mashruucana qayb ka ah.
We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic.
Waxay tiri, waxaan haysanaa farsamooyin casri ah oo kala duwan, waxaana beeri karnaa kalluun, digaag iyo waxyaabo kale oo badan. Charlotte Jangirwa oo caafimaadka ka shaqeysa ayaa waxa ay la qabsatay beerashada magaalada, waxaana ay beerataa 6 nooc oo qudaara oo isku mar ah.
You don't need a lot of space. You don't need a tea extra manure or extra land. So they grow at the same time. You get the harvest and they regrow.
Waxay tiri, dhul badan uma baahnid, isku mar ayay soo baxayaan, waadna guranaysaa, haddana dib bay u soo baxayaan. Runtii waxay ila tahay in go'aanka beerashada uu ahaa kii ugu wanaagsanaa oo aan qaatay sanadkan, gaar ahaan dhinaca cuntada. Iyadoo magaalooyinka Afrika ay sii wadaan beerashada, ayuu Gregory Kimani waxa uu rajaynayaa in beertiisa ay doog uun u sii ahaato.
My vision is to see that every building in this great city of Nairobi.
Wuxuu yiri, aragtideedu waxay tahay in aan arko dhismo kasta oo magaaladan ku yaala iyo xitaa magaalooyinka kale ee Afrika iyagoo cagaaran oo beera ah, taas oo naga caawinaysa in aan la dagaalano saameynta isbeddelka cimilada adduunka oo aan ka dhigno magaalooyinkeena kuwa sii jira oo dadkooda sii kordhiyana quudin kara. Xaruntan beerashada City Shamba ee Nairobi ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu booqashada ku tegay bishii November boqor Charleska Ingiriiska. Kimani waxa uu leeyahay, gacan ku haynta iyo sii jiritaanka hawoka beerasho ee magaalooyinka waxa ay qayb ka qaadanaysaa in dalgii beerahan kasoo go'i jira laga faa'iidaysto oo la isku celceliyo, aana deegaanka looga tegin wasakh.
Warbixintii wariyaha v o eda Juma Majanka Ibraahim Xasan Tandure ayaa noo soo jeedinayay. Sanadkan lasoo dhaafay waxa uu ahaa mid ka mid a sanadihii diiwaanka taariikhda Israa'iil galay laga soo bilaabo mudaaharaadyadii waaweynaa ee lagaga soo horjeeday dib u habeynta garsoorka iyo 7-dii Oktoobar ee ay Xamaas weerartay Israa'iil iyo dagaalkii Gaza. Dad badan oo Israa'iiliyiin iyo Falastiiniyiin ah ayaana noloshu weligood sidii hore aanay sii ahaan doonin. Linda Grasstein ayaa warbixintan v o eda usoo dirtay, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
In ka badan 9 bilood habeenka soo sabtiya 10,000 oo Israa'iiliyiin ah ayaa soo buuxdhaafin jiray wadooyinka si ay uga mudaharaadaan qorshaha ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ku doonayo inuu awooda kala wareego maxkamadda sare oo uu siiyo dawladda. Mid ka mid ah hoggaamiyasha mudaharaadyadaasi ayaa ahaa koox kayd ah oo ka tirsan ciidamada oo lagu magacaabo Brothers in Arms. Laakiin 7 Oktoobar, markii kumanaan hubeysan oo Xamaas ah ay weerareen 22 deegaan bulsho oo Israa'iil xuduud la lahaa Gaza, halkaasina ay ku dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah ayna qafaasheen 240 kale, wax walba waa isbedelen.
Immediately I think the previous protest movement is was cancelled and everybody
isla markii ba dhaqdhaqaaqii hore ee mudaharaadka waa la joojiyay. Waa la isku wada yimid si gacan loogu geysto sidii loo xoojin lahaa Israa'il mar labaad, sababtoo ah Israa'il waxay ku jirtay marxalad aad u liidata. Dhowr toddobaad kadib weerarka argagixisnimada ee Xamaas, ciidamada Israa'il ayaa duulan ballaaran oo dhulka ku qaaday Gaza, halkaasoo Filistiniyiintu ay sheegeen in lagu dilay in ka badan 18,000 oo ruux.
The destruction which has been inflicted on Gaza by the Israeli army is just so immense, it's just beyond imagination. Complete neighborhood
halaga ciidamada Israa'il u geysteen Gaza waa mid aad u weyn, waxaan la qiyaasi karin xaafado ayaa dhulka la simay, waa la tirtiray. Heerka iyo baaxadda burburku wuxuu qaadanayaa sanado iyo sanado. Hay'adaha caalamiga ah ayaa ka digaya dhibaatooyinka bini'aadnimo ee sii kordhaya ee Gaza, iyadoo uu sii socdo dagaal culus. Filistiiniyiintu waxay sheegeen inay doonayaan in beesha caalamka ay soo rogaan xabad joojin.
We demand a ceasefire. What happened is enough. We are civilians. We don't have any wanted.
Waxaanu dalbanaynaa xabad joojin, intaas haynooga filnaato. Waxaan nahay shacab, kuma hayno halkan dad ama wax la doonayo. Maxaan loo bartilmaameysanayaa? Waxaan nahay dad rayda oo caruur iyo haween wata. Israa'il ayaa waxa ay sheegtay in dagaalkan ay ka leedahay laba hadaf oo kala ah inay burburiso awoodda militari ee Xamaas iyo in la sii daayo la haystayaasha. Intii lagu guda jiray xabad joojin toddobaad qaadatay bishii November, Xamaas waxay sii daysay 110 la haystayaal oo u badnaa haween iyo caruur, halkaas oo ay ku beddesheen in ka badan 300 oo maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. Xamaas ayaa weli gacanta ku haysa 129 la haystay. Qoysaska la haystayaasha ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in waqtigu uu ka dhammaanayo qoysaskooda oo ay in ay mar kale nolol ku arkaan.
Put the best offer on the table to get the hostages back alive. Alive. We don't want them back in bag.
La soo shirtag dalabka ugu fiican si nolol loogu soo celiyo la haystayaasha. Ma doonayno in ay ku soo laabtaan iyagoo boorsooyin ku jira. Taasi waxay u baahan tahay inaan hadda annaga wax ka qabanno, waqti ma hayno. Maamulka Biden waxa uu taageeray Israa'il oo isaga oo siinayay gargaar iyo hub, iyada oo ay wajahayaan dhaleeceyn wadajir caalami ah oo ku aadan habdhaqanka Israa'il ee dagaalka. Laakiin waxaa jira kala qaybsanaan qoto dheer oo u dhexeysa sida Mareykanka iyo Israa'il ay u odorosayaan mustaqbalka Gaza.
The current Israeli government is utterly opposed to a two-state solution. And since Mr. Netanyahu is
dowladda hadda jirta ee Israa'il waxay si buuxdahay uga soo horjeedaa xal laba dowladood, maadaama Mr. Netanyahu uu ku tiirsan yahay qaybaha garabka midig ee nidaamka siyaasadeed ee Israa'il, uma badna in uu u dhaqaaqo dhinacaasi. Taasi waa sababta aan shakiga ku jirin ee in madaxweynaha Mareykanku uu u sheegay Mr. Netanyahu inuu sameeyo isbahaysi kale. Sida laga soo xigtay ra'yi ururin, inta badan Israa'iiliyiintu waxa ay leeyihiin Netanyahu waa in la beddela marka uu dagaalku dhammaado. Laakiin inta ka horeysa Netanyahu ayaa hoggaaminaya dagaalka ka dhanka Xamaas oo u muuqda mid aan dhammaad lahayn.
Warbixintaasi waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, waxaana soo diyaarisay Linda Gerstein oo V O eda ka tirsan. Khasaaraha iyo khatartuba waxa ay la socdaan shaqada warbaahinta ee goobaha colaadaha, iyadoo dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza ay geysteen khasaare la xadle, ayaa wariyaha V O eda Christina Smith waxay la hadashay laba saxafi oo ruug cada ah, iyadoo ka wareysatay khibradooda iyo sababaha ay uga waramaan goobaha halista badan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya.
Duqeyntii ugu horeysay waxay dhacday xilli wariyaha Fox News Benjamin Hall
iyo shaqaalihiisu ay ka soo laabteen warbixintoodii maalinlaha ahayd, iyaga oo warbixin ka soo diyaariyey weerarada uu Ruushku ku qaaday magaalada Horeenka oo ku taalla duleedka caasimadda Kiyev. Ilbiriqsiga kadib waxaa dhacday duqayntii labaad, taas oo ku dhacday kaarka gaadhiga iyaga. Gaadhigaas waxaa saaraa shan qof oo aan ka mid ahaa. Gantaalkaas labaad wuxuu keenay inaan dawaxno. Qaraxii ka dhashay weerarkaasi oo dhacay sannadkii 2022 wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan dadkii goobtaas ka agdhowaa. Hase ahaatee waxaa saaciday in uu gaadhiga ka baxo dhiirigelinta qoyskiisa. Benjamin Hall ayaa yidhi, gabadhayda inantayda yar ee 8 jirka ah ayaa i hor timi oo igu tidhi, aabe aabe, waxay sii raacisay waa in aad gaadhiga ka baxdaa. Benjamin Hall oo si xun u dhaawacmay ayaa gaadhiga ka baxay wuuna badbaaday. Hase ahaatee sawirqaadihiisii Biera iyo weriye kale oo u dhashay Ukraine oo caawinaya ayaa goobta ku geeriyooday. Benjamin oo si xun u gubtay ayaa sidoo kale waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu waayey mid ka mid a labadiisa lugood, wuxuuna galay qalliimo kala duwan si xaaladdiisa caafimaad wax looga qabto. Benjamin ayaa sheegay in waayo aragnimada noocaas ahi ay xasuusinayso saxafiyiinta iyo dhegaystayaashaba halista ay ku dhex shaqayso saxaafaddu. colaadaha dhacay sannadkii 2023-ku waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa, waxaana la diiwaan geliyey in 3 saxafi lagu dilay dalka Ukraine iyaga oo shaqada ku jira, halka dagaalka Israa'iil iyo Xamaasna lagu dilay in ka badan 60 saxafi oo badankoodu ay yihiin Falastiiniyiin. saxafiyiinta gudaha ee ka warrama saamaynta dagaalada ayaa la kulma waayo aragnimo shakhsi ah oo qoto dheer. Carwa Damon oo ah saxafiyad ahna aasaasaha Inara ayaa sheegaysa, iyaga uma aha oo keliya colaad socota, hase ahaatee waxay ka dhigan tahay noloshoodii, nolosha qoyskooda, tan bulshadooda, tan dhaqankooda iyo tan magaaladooda. Carwa ayaa ka soo warrantay colaadaha ka socda Siriya iyo Ciraaq, waxayna leedahay waxaa dhacda in mararka qaar saxafiyiinta loo beegsado si ku talagal ah. Ciraaq waa mid ka mid a goobaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Way kala duwan tahay in saxafiyiinta si toos ah loo beegsado iyo marka aad u bereedhid in aad ka warrantid goob colaadi ka socoto, ayay tidhi. Ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay sida loogu baahan yahay in saxafiyiintu ay shaqadooda u gutaan si ammaan ah. Shariif Mansuur ayaa sheegay in dhegaystayaashu ay ka sugaan saxafiyiinta in ay xogta u soo gudbiyaan. Boqolaal milyan oo ku kala nool daafaha caalamka oo si dhow ula socda wararka naxdinta leh ee colaadda ayaa isku dayay inay fahmaan. Waxayna warka ka helaan waa saxafiyiinta si ay u helaan war dhaqso ah oo madax bannaan oo faahfaahsan, ayuu yidhi. Benjamin iyo Carwa ayaa isku waafaqsan in saxaafadda xorta ahi ay tahay meesha dadweynaha u soo gudbisa xogaha ay ku go'aan qaataan. Benjamin ayaa dib ugu laabtay Ukraine bishii Noofambar isaga oo la kulmay madaxweyne Zelenski, wuxuuna daabacay buug ka hadlaya waayo aragnimadiisa. Buuggiisu sheeko keliya ma aha, ee sidoo kale waa xusuus ku saabsan saaxiibadiisii geeriyooday.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa hal abuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cali Deeq.
Dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid iyo hoos u dhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sababo badan bayna leeyihiin. Hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku dhaha la hubay. Kuwan maanta yana iyagaa macnaha iskood abwaano u qaadanaya, suugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaan yahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay. Abwaan baan ahay, bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad,
kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta. Anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka ho gabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman jeer jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa, kaas umbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirina. Waqti aan dowladi jirin bay la soo maray, suugaantu soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisaya hul ku salaysnaa heerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan. Cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaha keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah oo gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirtay. Dowladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curi jirin, gabyaaga wax curin jiray. Weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah oo xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleel ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore. Adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama oran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yiri maalatay Cabdimahad. Riwaayadaha matal raggii sameynaya qaar badan oo ka mid a profesore ahaayeen, waxaa ka mid a Xasan Sheekh Muumin oo kale, riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood, nin aqoonyahan u ahaa mutacalima, Cali Sugle nin aqoonyahan mutacalim u ahaa, Yuusuf Xaaji Aadan nin aqoonyahan mutacalim u ahaa. Macnaha hal abuurkeennii waxay ahaayeen dad mutacalimiina, gaariya wuxuu ahaa profesor buu ahaa. Marka lama oran karo haddii layska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeennii hore waxba maysan aqoon, dhaqanka keliya yaqaaneen iyo baadiyaha. Arrintaasu waa macnaha waa gaf weeyaan. Midda kale, ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagii ka cararto. Dhaqankeennii iyo miyigii iyo nolosheennii waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay.
Haye Cabdimahad,
hal abuurka maanta joogaah lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya, weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan. Dadka Soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhallinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan, dowladduna nimanka dhallinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummadda Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyey hadday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah Calideeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
anu intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadeeda caddaan ku sii dhawaaneynaayo markana dhinacii heesa. heestaas waxay gabagabo ahaydida caddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin habeen wanaagsan.